habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin oktoobarna waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka jabuuti oo ka hadlay fal isugu jiray kufsi iyo dil oo la sheegay in dhowaan uu ka dhacay dalkaasi.
iyadoo ardayad ahayd oo weli dee wakhtigii curdiga ahayd joogta ina falkaasi waa fal aan weligeed jabuuti lagu oran oo dumara oo sidaa loo dilo si anshixuma ah loo dilin, annaguna munaasabadan baanu ka faa'idaysay oo waxaanu yeelnay inaanu u faatixayno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan soomaaliya oo cabasho ka gudbisay ciraaq kadib markii markab dhuxul sharci darro ah ka qaaday soomaaliya uu ku xirtay dekedda umulqasar ee ciraaq.
shakiba kuma jiro guddiga cunaqabataynta, dabagalka cunaqabataynta iyo dowladda soomaaliya labada waxay hayaan xaqiiqyo arintaas ku la xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan shabaab ilaa lacag gaaraysa $7. marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan faahfaahinta qarax saaka ka dhacay magaalada muqdisho.
xubintii qurbe, ciyaaraha iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed ka soo baxay wakiilka soomaaliya u fadhiga xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay aada ugu xun tahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta soomaaliya uu ku xirtay dekedda umulqasar ee dalkaasi ciraaq. wakiilka soomaaliya u jooga qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan abuukar baalle ayaa wuxuu cambaareeyey dhammaan dhinacyada ku lugta leh tallaabada sharci darrada ah. dhoofinta dhuxusha soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sida wakiilku uu sheegana ay arrintaasi halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka maadaama dhuxushu ay tahay mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha uu ka soo galo kooxda al-shabaab. markabkaas ku xirtay dalkaasi ciraaq ee dekedda qasr ayaa waxaa la sheegay inuu warqada been abuura uu sameystay. warqadahaasi uu muujinayay inuu badeecadda ka soo raray dalkaasi gaana. dowladda soomaaliya ayaa ka codsatay dowladda ciraaq in arrintaasi ay ku sameyso dembi baaris degdega.
kadib wada hadallo xoogan oo daqiiqado ugu dambeysay la isla gaaray ayaa Mareykanka iyo Kanada waxay gaareen heshiis ganacsi ka hor inta aan la gaarin waqtigii ay u qabteen oo ku ekaa xalay saqda dhexe waqtigaas oo uu qabtay Kongareeska Mareykanka. is-afgaradkan ayaa ogolaanayay in heshiis saddex geesood oo cusub uu u dhexeeyo Mareykanka, Kanada iyo Mexico uu beddelo heshiiskii ganacsi ee xorta ahaa ee waqooyiga Ameerika oo loo yaqaanay NAFTA. heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollar sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood ah gudahood ku celiya. dhegeystayaal, mar kale ee heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollarka Mareykanka sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood gudahooda ay ku saxeexaan madaxweynayaasha Donald Trump iyo dhigiisa dalka Mexico iyo Canada. waxaan rumaysannahay in heshiiskan uu yahay mid u wanaagsan Mareykanka, ayuu yidhi sargaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump oo intaas ku daray in heshiiskan uu guul weyn u yahay madaxweynaha. Trump ayaa intii uu ololaha ku jiray cambaareeyey heshiiska NAFTA oo uu ku sheegay inuu ahaa heshiis ganacsi oo aada ugu daran dalka Mareykanka.
madaxweynaha dalka Indonesia Jokowi Widodo ayaa waxa uu ogolaaday deeqaha caalamiga ah in ay soo gaaraan dalkiisa kadib markii dhulgariir xoog leh oo watay tsunami badda ka soo kacay uu ku dhuftay dalkaasi. Saraakiil ka tirsan Indonesia ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 844 qof ay dhinteen ilaa iyo imankana dhulgariirkaasi ku dhuftay jasiiradda Sulawesi. Saraakiisha Indonesia waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay intaasi kasii badato. Madaxweynaha dalka Indonesia ayaa waxa uu sheegay in si dhaqso ah loogu baahan yahay in la keeno dalkaasi qalab culus oo lagu faago burburka.
When I send against the Elmarka Halka, the Wilnagas Otana, or VOA. Barlamanka Jabuti ayaa maanta ka hadlay falka dhacay degmada Cali Sabiix ee dalkaasi bishii hore ee la sheegay in gabar daayar lagu kufsaday kadibna lagu dilay. Saddex nin ayaa loo qabtay falkaasi kuwaasi oo sugaya maxkamad. Warbixinta waxaa Jabuti inooga soo diray Ramadaan Muuse.
Baarlamaanka Djibouti oo maanta dib ugu laabtay hawlihiisii kadib markii xildhibaanadu ay soo dhameysteen fasaxii ay ku maqnaayeen ayaa fadhigoodii uu horeeyay ku soo qaatay maanta dilkii waxa shinimada dhawaanta loo geystay gabadh dhalinyaro reer Djibouti 24kii bishii dhawaanta inuu ka soo gudubnay September iyadoo aad loogu soo saaray arintaasi xagga baraha bulshada. Dilkaasi ayaa ka dhacay magaalada Cali Sabeex ee xagga Koonfureed ee Djibouti. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Cali Sabeex oo arintan iga waramay maanta xarunta baarlamaanka Djibouti dhexdiisa.
Magacaygu waa wada Ahmed Ali waxaan hay xildhibaanka gobolka Cali Sabeex. Wallahi arinka maanta Cali Sabeex ku dhacay Cali Sabeex iyo magaalada Djibouti oo dhanba ku dhacay waa arin naga yaabiyay. En waa arin loo noqon doonin waa arin aan anaku hadaan raac Cali Sabeex iyo reer Djibouti oo dhanba aan gacwaas wala haysano on aad uga xunnahay waa geeri qaran. Qoyskiina waxaan kale yahay Samir Iimaan.
Xildhibaan Harun Xasan Geedi waxaad ka mid tahay xildhibaanada dabcan ee Cali Sabeex kasoo jeeday qoliyaha Wiliibna de aradka mudan xiliban maanta fadhigii ay u horeeyay baarlamaanka weyn fasaxiibad ka soo laabateen arinta waxa xoog lagu hadlayay mahandis socotay yarsi aan mahado ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo kolka balka waran
aan horta waxaan u soo jeedinayaa taasi tiiraanyale faamiga gabadhaayr ay ka dhimatay ay ka baxdayaan u soo jeedinayaa in falka xunna Cali Sabeex maanta wuxuu ku noqday murugo weyn bay ku noqotay kolka falkaasi wallahi waa fal aad iyo aad Cali Sabeex oo dhan iyo Djibouti oo dhanba ay aad ugu murugoodeen ay ka naxeen ayaa leeyahay.
Xeer ilaaliyaha Djibouti Ciid Axmed Ibrahim ayaa isna maanta markii uu horeeyay ka hadlay arintan dilka loo geystay gabadha mahado iyadoo ku hadlay afka Faransiiska oo xeer ilaaliyuhu uu ka gaabsaday inuu ku hadlo af Soomaali wuxuu sheegay xeer ilaaliyaha Djibouti halkii dacwadu maraysay hadda isagoo sheegay in wali kiiska dambi baadhistu ay socoto hase yeeshee hadda gacanta lagu hayo saddexda nin ee geystay falkaasi argagaxa ee wali aan hore loogu arag Djibouti mid noocii soo kala. Xeer ilaaliyuhu wuxuu tilmaamay in wali saddexda nin aan la horgeyn maxkamad isagoo aan si rasmi ah u kala cadeyn xeer ilaaliyuhu xaalada ay ku sugan yihiin dadka kale iyagana wali si toos aan ahayn loogu eedeeyay ama loogu haysto inay falkan ka shaqeeyeen. Sidaas oo jirta hadaba gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee Djibouti Suleyman Cumar Cudin ayaa isna ii sheegay inuu ugu baaqayo garsoorka Djibouti inay ciqaabaan oo ay xukun adag ku qaadaan.
Horta waxaa weliba damqashada sii xoojinaya waxa weeye yarta mahado Allah hariste ilaahay jannadii ha ka waraabiyo Firdusa dadkii ay ka dhalatay ilaahay ka samirsiye ayadoo ardaydahay oo wali deed waqtigii urdiga ay hayd joogta ina falkaasi waa fal aan waligeed Djibouti lagu oran oo dumara oo sida loo dilo si anshixuma ah loo dilay anaguna munaasabadan baan ka faa'iideysanay oo waxaanu yeelnay inaan u faatahayno yarta marhumada ah inaanu wasiirkana weydino aan weydiisano ururadii meeshan ku joognay oo dhan aanu magacuuga ku hadlayay inaan weydiisano in wixii waxaas geystay xukun adag laga maro.
Sidoo kale qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX aanu gudoomiyaha xisbiga Raad oo ah mas'uulka kaliya ee mucaaradka ee ku sugan dalka gudihiisa ayaa isna ii sheegay sidee u arkaan arrinta naxdinta badan.
intaanan su'aashada aan ka jawaabin qaraabadii ay ka dhimatay mahado waan tacsiyadeenay halkan tacsidaas diban ugu cusboonaysiinayna dhamaan waxa kaloon tacsiyadeenayna Ree Cali Sabiix oo dhan umada gobolka Cali Sabiix iyo gaar ahaan umada Ree Jibuuti oo dhan ama dibadda joogaan ama gudaha joogaan ayaan tacsiyadeenayna runtii waa arin aad u foolxun axmaqnimo lagu noqon dhaqankeena iyo diinteena aan lagu noqon waa wax runtii aad noo taabtay kana xunnahay laga murugoodo waxaad moodaa dalkeena inay ku soo badanayaan dilalka axmaqnimada ee noocan ah waxaan halkan iska xasuusinaynaa in muddo kooban oo hadda laga joogo in inaan dhalinyari family-giisi oo dhan uu wada xasuuqay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa waxa uu sheegay in marka dhuxul sharci darro ay ka soo qaado Soomaaliya uu ku xirtay dekad ku taala dalkaasi Iraq waxana uu sheegay in Soomaaliya ay aad ugu xuntahay xadgudubkaasi Harun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray danjiraha magaalada New York waxana ugu horeen weydiiyay sida ay ku ogaadeen xogta
Waxaan Harun adigii iyo baxda VOA waadimo salaam dadka dhageysanaya dhageysiyaha wada salaamay markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu ka soo baxay Soomaaliya wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa 200 oo kun oo jawaan oo dhuxul ah wuxuuna ku soo xirtay dekad ku taala Iraq intii uu soo socdayna waa ka warheynay waa wargelinay dowladda Iraqna waa wargelinay arrintan waa ka wargelinay sidoo kaleetana waxaan wargelinay dhammaan hay-adaha ay quseyso ay ka mid yihiin hay-adda SEMG-ga oo Soomaaliya u qaabilsan cunuqabateynta taasoo ay ku jirto mandatekoodana ku jiro arrimaha xalufinta dhirta iyo dhuxusha
waa gartay marka maxay ka qabteen mas-uuliyiinta Iraq
Iraq wali arrinta waa ku wada jirnaa baaritaan aan socdo sidoo kaleetana arrinta waxay kala xiriirtay dhammaan wadamada aan isleenahay waa arrintan waxbay ka qaban karaan sidaa la socotidna arrintan dhuxusha ma aha arrin sahlan ma aha oo waxa arrimo muddo soo socday oo Soomaaliya dhirteedii kayntii Soomaaliya ay laheyd oo dhan ay ku baaba'day haddana sida aan ka warqabno Soomaaliya oo kaymo fara badan dhir fara badan lahayd qeybtii ugu dambeysay waa waxay ku dambeysaa hadda keliya gobollada jubbooyinka gaar ahaan jubbada hoose weliba dhirta qaarkood geedaha qaarkood waa geedo soo jireen ahaa oo ilaa 800 kun oo sano ilaa 800 oo sano iyo wax ka badan jiray laakiin waxaad moodaa dad isku sheegaa inayhiin ganacsato oo runtii aniga aan u naqaano aan ku magacaabo dad aan lahayn conscious ama aan u naxaynin ummadda iyo dadka iyo dadka sidaan ka warhaynana marka kaynta la guro kaynta waxay keenaysaa inuu roobka yaraado roobka hadduu yaraadana xoolihi ku baaba'aan xoolaha haday baaba'aan dadkay ku baaba'aan marka waa arin runtii aad looga xumaado taasna waxay xiriir la sameysteen weliba qoloyinka nabadiidka sida Shabaab oo kale oo laga siiyo lacaga fara badan oo ama baab leh ama waxaarato magacaratu u bixi taasoo ku sii sameynayso inuu dagaalka ay wadaan qoloyinka nabadiidka sida Shabaab oo kale marka dowladdu waa ka go'an tahay baaritaan xog laha socdo
dowlad ahaan Soomaaliya maxay doonaysaa talaabo noocee ah in la qaado haday tahay beesha caalamka ama dowladda Iraq ba
sida la socotid waxaa jiro resolution ay soo saartay golaha amniga ee qaramada midoobay oo joojinayo arrimahan waxaa leedahay xaalufinta dhirta special gaar ahaan dhuxusha Soomaaliya laga soo qaado oo laba sibo midna waa tii environmental key oo dhibaato u geysanaysa dhinaca waxaa layiraahda bay ada oo baabi'inayso ta kalena waa waxay u tahay meesha ugu badan ay lacag ka helaan haweenka al-shabaab taasoo argagixisada kusii ballaanay sumada dowladda soomaaliya waxay xiriir la sameysay dhammaan golaha amniga iyo General Assembly-ga United Nations-ka iyo dhammaan hay-adaha gaarka sida UNODC oo u qaabilsan arrimahan. Marka waxaana rajaynaynaa arrimahan in lasoo afjaro, laakiin waxaan kuu sheegaa in dhibaato xoog leh ummadda Soomaaliya inaan fahmaynin ay u geysteen dadkan dhuxusha ka ganacsado oo dhuxusha sameeyo. Waxaana rajaynaynaa mar dhow in tallaabo cad oo international ah cid allaale ciddii ku lug leh arrimahaas laga qaadi doono insha allah.
Waaye, haddaan ku laabano dhuxushan hadda Ciraaq timid, halkee bay ka timid Soomaaliya?
Waxay ka timid meelo Soomaaliya ka tirsan, laakiin maadaama hadda uu socdo baaritaan oo international ah iyo midkii dowladda Soomaaliya ay waday, ma rabo inaan carabka ku dhufto, laakiin waa wax iska cadaan ah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow markii ay baaritaanka soo gabagabooba inaan idinla wadaagno arrintaas insha allah.
Warar xogogaala waxay u sheegeen idaacadda V O A in doontaas dhuxusha wada ay ka timid magaalada Kismaayo. Qalad miyaa wararkaasi?
Aniga taas kama jawaabi karo, haa iyo may, midna kuma dhihi karo, maadaama baaritaan uu socdo. Baaritaankana ay wadaan international organizations ay ka mid tahay guddiga u qaabilsan cunaqabateynta iyo dowladda Soomaaliya. Marka waxaan jawaabta ka bixin karaa keliya markii arrinta baaritaanka uu soo gabagaboo.
Waa gartay. Soomaaliya iyo beesha kale caalamka ee Soomaaliya jooga ama xeebaheeda awood may u leeyihiin ama ma kala hadasheen maraakiibtu intaysan ba soo dhaafin xeebaha Soomaaliya haddii la qoor qabatayn karo in halkaas lagu qoor qabatay ama lagu hor istaago?
Waa ku jirnaa arrimahaas, waan kala hadalnay. Sida la socotay, Soomaaliya hadda ma lihin ciidan badeed oo awooddaas leh oo joojin karo maraakiibtaasi sida u socoto. Laakiin waxaa jira ciidamo international oo caalamka ka jooga meesha, ayadana waxaa loo socdo New York iyo meel walba ka socdo wada hadallo sidii arrintaasi meel iska midaysan looga qaadan lahaa. Hadda ka horna waa ka sheegnay marar badan Security Council-ka ama golaha amniga ee qaramada midoobay. Marka waxaan rajaynaynaa aan aragnay hadda in adduunka dhan oo arrintan runtii usoo jeestay. Waxaan rajaynaynaa in wada shaqayn intii hore ka badan in dowladda Soomaaliya iyo international community ay ka yeeshaan arrimahan.
Su-aashay ugu dambeysa, Al-Shabaab inay si toosa uga faa'iidaan dhuxushan ma xaqiijiseen, ma hubiseen?
Taas shakiba kuma jiro. Guddiga cunaqabateynta, dabagalka cunaqabateynta iyo dowladda Soomaaliya labadaba waxay hayaan xaqiiqyo arrintaas ku xilla xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan Shabaab ilaa lacag gaaris ilaa $7. Marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto. Laakiin waxaan rabnaa in si midaysan oo caalamka oo dhan uu midaysan yahay Shabaabka keliyana ma aha. Waxaa jiro dadkan ganacsata isku sheega oo runtii aanu u naxaynin ummadda iyo jiilka soo socda naga dambeeya aanu u naxaynin oo ka ganacsanayo dirta. Waxaan kuu sheegaa marka qaarkood xataa sida aan ka warhayno geedihii cambaha oo aad ogtahay cambaha inuu boqolaalo sano geeda cambaha marka qaarkood ay jiraan in la jaro dhuxul laga sameeyo. Sababtan ay tahayna keliya inay leeyihiin caraf ka gedisan dhuxusha kale. Marka dad aan ummadda u naxaynin oo isku sheegaya ganacsato iyo Shabaab oo aad ogtahay meesha ka taaganyihin baabi'inta ummadda Soomaaliyeed ayaa ku midoobay ayagoon u naxaynin fiirinaynana futureka iyo dadka generationka naga dambe.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo isagoo New York jooga khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda garaacis midaamina oo lala beegsaday baabuur militari oo ay lahaayeen ciidamada Talyaaniga oo qeyb ka ah kuwa midowga Yurub ee Soomaaliya u jooga tababarka ciidamada Soomaaliya iyo talasiinta kuwa Amisomba. Goob joogayaal ayaa V O A-da u sheegay in baabuur uu waday qof ismiidaamiya ah uu ku dhacay baabuur militari ee Talyaaniga xilli uu baabuurkaasi marayay meel u dhow kulliyadda Jaalasiyaad, kadibna qiiq iyo holac la arkay. shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in laba qof ku dhinteen qaraxaasi. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaa lala beegsaday kolayo gaadiid ay wateen ciidamada Talyaaniga meel ku dhow kulada Jaalasiyaad afaafkoore ee degmada Dayniile. Inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa ku geeriyooday hal qof oo ahaa qofkii isqarxiyey, waxaa dhaawac soo gaaray ku dhawaad 10 qof. Ruux ka badbaaday qaraxa oo wata gaari ku waraaxada burbur xoogan uu soo gaaray gaarigiisa ayaa uga warramay fiya waa sida uu dhaceen.
Waxaa wataa gaariga askariibka oo qalinka ayaa wataa. Waxa ka imid dhinaca access control. Markii aan marahayo isgoysgan hadda aan taagan oo qarax uu ka dhacay, waxa iga horyimid intaan arkayay baawurtii ay wateen Talyaaniga. Kadib markii baawurtii ay isku soo dhawaanay, walina kii ugu horreeyay aan la isbaasin laakiin aan isku dhuglahay ayaa qarax dhacay. Qarax markuu dhacay halkaas aan marahayay, qarax markuu dhacay aan ogaaday meeshii dhibaatay inay ka dhacday. Qaraxna dhacay uuradii iyo iishay maxaa leeyahay dugtii iyo qiiqii na qariyay. Aniga gaariga waa iska tuuray, bartaasaan gaariga iska tuuray ilaa uu meesha kasoo gaaray. Gaariga isaga keligii socday laakiin halkaas isku tuuray. Inay dhibaatadaas dhacday meesha tan qarax ka dhacay ayaan ogahay. Gaariga markaa iska tuuray waxaa arkahayay nin oday ah oo waayo labisan dhanka maxaa leeyahay ciidamada militariga oo halkaas yaallo. Kadib waan istaagay, waxaan arkay qaylan maqlay gaarigaana waxa ka qaylinahayay, nin baa ka qaylinahayay. Gaarigaa u tagay, nin baa dhulka yaalay oo lugaha dhiig ka lahaa. Gaariga markii haddana waa fiiriyey, ninna guduhu saaray gaariga kabiinkuu saaray yahay. Waxaan u qayliyay markaa dadka halkaas dad baa taagnaa. Waxaan ku yiri ii sheeg maxaa la yihahdaa dadkan ha loo gargaaro. Dad ayaa yimid, waxay qaadeen labada ruux meesha taallay iyo haweenay aan arkaya meeshaas inay taalo iyadana iyo odayga meesha yaallay. Dhimashada waxaan arkay laba nin oo gaariga wadato dhaawac ah iyo islaan waayeel oo meesha taalay iyo oday meeshaan firir uu ka galay dhulka militariga qabay oo meesha yaallay. Saddex ruux aan arka dhaawac. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Talyaanigu markii qarax uu dhacay wax badan ma isridin. Badinta aqabnaa waxay ahayd maadaama qarax dhacay anaguna meesha aan joogno aana badbaadnay in xabada la furo.
Marka gaari baad ka booda saa sheegtay adim xaw gaar
aniga waxay gaar malahay. Marka laga reebo jilbahan ayaa iisheeg dhulka ku dhufsaday oo labada meelood ayaa iisheeg maxaa la yihahdaa jilibka turwaak iyo go-ay dhibaato kale ma qabo.
Markaad soo laabatay oo qaraxda kadib wuxuu ugu horreeyay maxay ahay?
Wixii ugu horreeyay arkay wuxuu ahaa maadaama aan dhinaca u soo booday noday aan meeshaas yaallay maya ugu fiicnaa. Ahaa waayeel ah dharka militariga qabo, shoogsan dhul dhacay halkan ayaa wuxuu ku lahaa firir yar. Kadib waan istaagay, waxaan arkay qaylo yeereyso baabuurkan bay qaylo ka yeereysay. Gaariga markaa u tagayna iisheg maxaa laba ruuxaa saarnay, laba ruuxna shacabka qaaday. Kadib waxaan arkay haweenay iyadana meeshaas taallo, intaas ka bada oan arkay haba yaraatee bala.
Marka tirada meydka maxaad aragtay?
May waxa meydma arka aniga
gudoomiye ku hagaanka amniga siyaasadda degmada Dayniile Axmed Nuur Adeerow aan kula kulmo goobta qaraxa wuxuu u xaqiijiyey ku dhawaad in dhaawac soo gaaray 10 qof oo qaarkood yihiin kuwa fudud. Wuxuuna sheegay in gaariga sarxi uu ahaa kaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey.
Dhaawaca meesha ka dhacayna waa ilaa iyo dhowr iyo 10 qofood ku dhawaad waayey, walow dhaawacyo fudud ay iska jiraan. Sidaas ay wax u dhaceen.
Marka qaraxa waxaa lala beegsaday kolayada Talyaaniga
sidaasa anagana la xaqiijiyey gawaaridoodii iyo waxoodiina meesha waa ku soo gaarnay. Walow dhimasho iyo dhaawac midna uusan gaarin sida aan ka war helnay, laakiin dadkii shacabka ahaa ee deganaa deegaanka ama maxallaha ee degmada Dayniile iyo maxalladaha wadada dheer ee warshadaha, dadkii marayay oo marinka ay u aheeda wax ku gaareen. Wixii ku gaarayna dhaawacyadii waxaa lala gaaray isbitaal Digfeer oo ay noo gurmadeen ama ay u gurmadeen walaalo Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso ururka bisha caasi iyo wixii la midka ah. Gaarigana meesha uu ku qarxay, gaarigana kaarib uu ahaa sida noola sheegay. Dadka dadweynaha inoo xaqiijiyeen annagii howlmaameedkeynii ama shaqooyinkeynii caadiga ku jirnay. Wadadana waad ka warheysaa oo waxay qaybisaa dhowr degmo oo ay ugu horeysa degmada Hoodan.
Qaraxan oo dhawaqiisa laga maqlay meelo badan oo ka mid a Muqdisho waxaa lala beegsaday kolayo ciidamada Talyaaniga marayay kulada Jaalasiyaad. Lamaoga khasaaraha gaaray manajer wax wara ka soo baxay la xiriira haddii uu khasaare ka soo gaaro ciidamada qaraxa maanta lagula beegsaday Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
haddaba goob joogayaasha ku sugnaa goobta uu qaraxaasi ka dhacay waxaa ka mid ahaa Mahad Maxamed Shiraawi oo ah xogeyaha degmada Daynele ee maamulka gobolka Banaadir. Aashi Ibrahim Aadan ayuuna ugu waramay wixii uu arkay.
Kulidda Jaalasiyaad oo ah aargada degmada meeshay ku taalo laamiga warshadaha qaybta Daynele, halkaas waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina oo lala eegtay kolonyo ama baabuur ay leedahay Talyaaniga oo waddadaas maray.
Degmada waate?
Waa degmada Daynele.
Waa gartay. Marka qaraxu markuu dhacayay adiga xagee joogtay?
Xilliga qaraxa uu dhacay caasha sida ogsoontahaba waa xilligii shaqada ayaa lagu jiray. Waxaan joogay xafiiska degmada oo meeshaas ka fog masaafaan ilaa 8 kilometer ilaa 7 iyo meelahaas qiyaastii.
Waa gartay. Marka qaraxa joogtiisa adigoo jooga xaruntii degmadaad maqashay?
Si wanaagsan. Wuxuu ahaa qarax aad u weyn oo meelo badan laga maqlay. Jugtiisu inta badan gobolka Banaadir waa laga maqlay, maadaama qaraxu uu ahaa qarax aad u weyn. Halkaas waxaa ka dhow meel kaalin shidaala oo bus station ah oo aada u mashquul badan oo meel iskuysana waa tahay. Waxaa ku sugnaa dad badan oo inta badan dadku waxay ahayd xilli shaqay iska ahayd oo dad badanaa galbihii oo kale ay ku badan yihiin. Laakiin xilligaas oo qarax dhacay waxaa yaraay saxmada laamigaas ama iskuyskaas oo meesha qaraxa uu ka dhacay.
Markii qaraxa uu dhacay kadib ma ku suura gashaa adigana tagtid goobtii qaraxa uu ka dhacay?
Haa, isla durbadiiba waa laygu soo wargeliyey. Waxaa laygu dhahay meesha qarax baa ka dhacay. Waa meeshi waan imid. Waa meel aada u saxmad badan oo qaraxii iyo wixii iyo hilbago go-an iyo baabuurkii iyo wixii waa meel un aada u silacsan. Dabcan xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa soo gaaray qolada waxaa soo gaaray taraafishi amniga iyo qolada CID iyo wixii. Meeshi waxay noqotay meel oo baarisa oo la ogaado si loo ogaado qaabka ninka la yiraahdo qaraxu wuxuu ahaa.
Markii kuugu horeysay cagta aad geysay meesha dhibaatadu ka dhacday, wixii kuugu horreeya aad aragtay maxay ahaayeen?
Wallaahi waa meeshu waa laamiga dhexdiisa waxaa yaala baabuurkii ama baabuurtii meesha baabuurkii qarxay jaqafyadiisii iyo gawaaridii kaleoo meesha siilay iyo hilbo go-go-an oo ninkii isqarxiyey ama dadkii ismiidaamiyey. Ilaa haddana waa yaalin oo meeshu waa meel aad wax hadda adiga in qofka bini aadanka waxyaaba uu aada indhahaada ama markaad fiirisa aadan fiiri karin dareenkaada oo san xamili karin ayaa meesha ka muuqda. Waana sababta qaraxa iyo culeyska iyo ilbaha ama dadka meesha wax ninka dadka isqarxiyey sida ay meesha ugu go-go-een.
Maxaad ku kala garatay adiga shaqsiyan dadka isqarxiyey iyo dadka kale dhibaatada soo gaartay? Maxaad ku kala garatay?
Waxaan ku kala garanay dadka isqarxiyey waxaad ku garanaysaa qofka isqarxiyey aada ayuu u go-go-an yahay, wuxuu ku milan yahay ama uu ku milmay ninka la yidhaahdo ii sheeg baabuurka ama jaqafyadii meesha baabuurka qaraxii. Waxaad arkaysaa hilib cada ama wax kamida oo ku dhegan iyo jaqaf baabuur oo isku dhegan. Dabcan taas marka waxay muujinaysaa in uu yahay qofkii isqarxiyey. Baabuurka meesha siilana markaas baabuur oo gooniya meesha ma aalin bajaajyo iyo wax lamid a maraya oo bajaaj waa lay sheegay oo dhaawac oo meesha dhaawac uu kasoo gaaray oo dad shacaba. Inkastoo aan hadda tiradooda dadka ku dhaawacma aana weli helin maadaama meeshii ayaan baaristii wixi ay socdaan.
Marka dadka meesha jooga maxay hadal hayaan? Maxaa la sheegayaa qaraxaasi yaa lala beegsaday? Dadka geystay maxay ahaayeen? Hadalka meesha yaalla muxuu yahay?
wallaahi qaraxu waa kolay dabcan waa qaraxii kama duwno qaraxyadii magaalada ka dhici jira ama inta badan la arki jiray. Hadda sida muuqatana waa xaaba lala eegtaba baabuurtii oo Talyaaniga oo dabcan taas marka waa iska cadday oo hadda waxaa turjumaad u baahan maahan.
Talyaaniga ma meeshay xarun ku leeyihiin mise gawaari wadata calanka dalka Talyaaniga amaba sumad lagu yaqaana laba ahaayeen?
Baabuurta Talyaaniga waxay ka yimaadeen wasaaradda gaashaandhigga oo meesha ka dhow subaxdii oo kale ay maraan wadada warshadaha oo meesha kulliyadda Jaalasiyaad ayay inta badan laamiga uga soo dhacaan ayagoo dhankan iyo ka yimid sarabuunka iyo waxayna u tagaan waxayna galaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga.
Dadka dhintay meesha ee aada aragtay tira ahaan ma sheegi kartaa?
wallaahi ilaa hadda tira ahaan lama xaqiijin karo. sababtoo ah wixii waa inta saxmada aad u badan dadkii dhaawacay markii oo wixii dhaawaca waa qoraal loola cararay oo xilligii hore la qaaday. Dhimashana hadda wax dhimasho oo meesha yaal ma jiraan. Marka laga tago cadadkaas go-an oo ninkii isqaxiya
waa maxay waxaasi waa maxay amraasta yareysa
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Mahad Maxamed Shiraawi oo ah xogayaha degmada Daynayle ee maamulka gobolka Banaadir waxauna khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan Aashicuud.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda iyada haddii eebaha awooda laydmana xubnaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii qururbe, dooda gaaban, iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka horese wararkii ugu doorka roonaa.
War-saxaafadeed ka soo baxay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xanuunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad uga xuntahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Qasr ee dalkaasi Ciraaq. Wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa cambaareeyay dhammaanba dhinacyada ku lugta leh tallaabada sharci darrada ah. Dhuufinta dhuxusha Soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sidoo wakiilku uu sheegay arrintaasina ay halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka maadaama dhuxushu ay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha uu ka soo galo kooxda Al-Shabaab.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan gacan bidixaynaynin baaritaanka FBI da ay ku wada garsooraha uu madaxweynuhu u magacaabay maxkamadda sare. Hadalkan ayaa imaanaya kadib markii ay dimuqraadigu ka cawdeen xadidaadda lagu sameeyey baarista ee FBI da ku sameynayso garsoore Brad Gavano. Xogayaha warbaahinta u qaabilsan aqalka cad Sahra Huckabee Sanders ayaa shalay Fox News u sheegtay in qareenka aqalka cad uu u ogolaaday sanatarada inay go'aamiyaan inta ay la ekaanayso baarista lagu sameynayo garsoore Brad Gavano. Baaristan ayaa ka dhalatay kadib markii Dr. Christina Ford ay dhageysteen guddiga cadaaladda ee sanadka Mareykanka. Dr. Christina Ford ayaa ka mid ah saddexda haween ee garsooraha ku eedeeyey inuu isku day kufsi kula kacay waa hore.
Asana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka, inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay ku soo noqnoqdeen abaaro baahsan, isla markaana ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka amniga. Wasaaradda Beeraha Soomaaliga iyo hay'adda WFP ayaa ku heshiiyey bishii August qorshe lagu xoojinayo wax soo saarka dalka iyo in wixii dalag ah ee ka soo go'a gudaha dalka ay ka iibsanayso hay'adda beeralayda Soomaaliyeed, taa oo dad badan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodeega la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud ii nabadoon bedel jaamac xirsi. Haddii aan bedel jaamac ku horeeyo, sidee baad u aragtaa heshiiska?
Faa'iido dowladda u tahay oo dowladda shacabkooda ay xukuntay, fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodii laga gato, wadankooda lagaga gato, waa fursad dowladda u abuurtay. Halkaas waa faa'iido. faa'iido labaad bay leedahay shacabki faa'iido u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda laga gato faa'iido labaad weeye faa'iido saddexaad WSB bay u tahay waxay ay ka keenaysay qaaradka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo cashuur laga soo qaadayay oo kale laga soo qaadayay faa'iido u tahay gurigi ay ka gaday gurigiisa kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta ah iyo barakacayaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoo kharash kaga bixin ayadoo dhib kaga bixin ayadoo xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi dib aan kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan sidee baad adigu aragtaa
wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeeyay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeeyay qofka bini'aadamka amni ayaa horta koowaad amni gacan lagu maayo dhulkii khayraad kala ahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta ee programkan WFP iyo dawladda ee federaalku ay sameeyeen laakiin si hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xaggee wax soo saarku xagu ka imaan jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh waynu ognahay laakiin si maxaa ka jira amni darro ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqleysaa professor maxamed xulle hay meelii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni darraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodisa mid meesha ku jirta
Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta ninka walaageeda ku tusara dhanka baruurta ku tusaa walaageeda ku tusaya ninka xubaanteeda ku tusayna feeraheeda ku tusaa ama amni ha ka jiray ama uu ka jiray horta beerelayda waxay ku qasbanyeen inay beerahooda qotaan waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda koor baab dawladdu waxa saabara waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam waxa loo oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midaha gooyaan ya marka loo oran jiray qaybni iibso qaybni raga reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo amni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasaan horta dawladda yar aad ugu maarto hambalyeynaya WFP na waa arrin nagala dahday halka ha ka sii wado
haye professor maxamed
saaxibka waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabata maskaxdaada meelahi wax soo saar kalaha ee dhulki wax laga soo saariyo jibooyinka iyo shabeelooyinka waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan ee gacan ku haynta dhulkaasi ee khayraad kale ee waxaad iswaafajisaa een wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saariyaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka ee sababta aanu leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi
haye bedel jaamac
taale horta professorku waa maadsaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada markii la isma un garab dego amnigu siduu daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba markii habsatay caafimaadku waa soo luuda amniguna waa caafimaad waa soo luudaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatay inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan abwaan maxamed cali kaariye dhigi jiray hadda ka horgabay tiriyey shacabku kula hadlayay wuxuu yiri carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga caqli iyo garaad iyo midnimo uu cuska weeyaani uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ceega taagleynaysan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida camuudaas kolay dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka xuduud wax qabata alow noogu soo celi
waxaan siinayaa professor maxamed
dawladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay isugu lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha
xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
seena babu karayana doodaasi gaaban soo jeedinaysa halka dhageystayaal wiil naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhageysanaysaan Washington caweysan wanaagsanayn mar kale idin lanahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya jaamac Boole jaamac oo haatana studio ugu heliya kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormada todobaadkan. Todobaadkan qurbe waxaan ku soo qaadanaynaa dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Mareykanka oo soo laba kacleeyay, gaar ahaan magaalooyinka Minneapolis iyo Columbus oo ah kuwa ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku nool yihiin, ayaa waxaa soo noqnoqday dilal loo geysanayo wiilal Soomaaliyeed oo daayara. Dilalkan oo muddo laga raystay ayaa hadda u muuqday inay mar kale soo noqdeen iyaga oo weliba xoog ku socda. Waa sidee xaaladda dhalinyarada ee labadan magaalo, Minneapolis iyo Columbus? Maxaa soo celceliyay dilalka dhalinyarada oo u muuqday kuwo laga gudbay? Maxaase xal u ah? Sheekh Horseed Cayni Nuux waa agaasimaha masaajidka Abubakar al-Sadiq. Howlaha uu qabto masjidkana waxaa ka mid ah la shaqaynta dhalinyarada oo dhinacyo badan isugu jira.
Bismillah. Alhamdulillah, wasalaamu calaa sayyidina Muhammad. Runtii Columbus, Ohio, waxaan oran karnaa sanadkii aan kasoo gudubnay 2017 wuxuu ahaa sanadkii taariikhda ugu xumaa marka la eego homicide-ka ama dilalka. Waxaa la yidhaahdaa ilaa 149 qof baa maaragtay youth violence ku dhimatay sanadka. Waxaa kusoo xigay 1991 oo isagu markaa 135 ah. Marka innaga Soomaali ahaan waxaa jirtay bil gudaheed oo runtii ilaa 6 wiil oo dhalinyaro ah masaajidda la keeno bil gudaheed aan aasni. Marka sanadkan runtii aad bay uga degan tahay, way ka hooseysaa. Waxyaabo badan oo kala duwan oo isbiirsaday baa keena.
Waa kan Sheekh Horseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi.
Waxaan oran karaa runtii sanadkan waxaan arkaynaa in ay hoos u yara dhacday oo sidii hore aanay u badnayn. Laakiin waxaa xusid mudan mar walba youth violence-ku waxa weeyaan dalad ama network isku xidhan, any time bay kici kartaa. Marka qof la dilana waxaa laga yaabaa bisha ku xigta in 4 ama 3 qof oo kale ay maaragtay la dilo, maadaama ay yihiin kooxo iska soo horjeeda oo qaabkay u shaqeeyaan ilaa hadda runtii lagu wareersan yahay oo adag.
Waa kan Sheekh Horseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi.
Sanadkan inta wiil ee Soomaali ah ee nooga dhimatay 2018-kii runtii waxaan dhihi karaa ilaa inta aan xusuusto 3 baan xusuusanaa. Inta aan dhihi karo runtii waa ay ku dhinteen intaasan kulli sanadkan aragnay oo wax loo dhigi karo sanadkii hore ma jiro. Sanadkii hore bil gudaheed baa maaragtay ilaa 6 qof aanu aasnay.
Maxamed Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waa madaxa barnaamijyada qaxootiga iyo adeega soo galootiga ee ururka xarunta nolosha qoysaska Soomaalida ee Minnesota. Waxa uu ka hadlayaa xaaladda gobolkaas ee dilalka dhalinyarada.
Waxaan u tashanay dhammaan qoysaska Soomaaliyeed oo runtii caruurtoodii ay ku dhimatay gobolka Minnesota. 3 wiilba u dambeeyey jaamac ilaa iyo 3 dil oo kala duwan baa ka dhacay magaalada Minneapolis. Marka runtii waxaa looga xumaaday waxaa ah dhalinyaradii halkan la yimi ama ku koray oo mustaqbalkeenii ahaa in runtii ay maalin kasta isku dilay halkan. Marka dhibka aad ayuu u weyn yahay. Wax kale lama jiro runtii. Waddankan aan nimi jaamac waddankeeni uu ka duwan yahay fireman kala soo galnay. Markii ilmihii inta ay ku koraan runtii ilmihii waqti badan waalidkii ma gelinayo ma fahansana in fayermatiga meesha waddankiini oo kalaad ku malaynayaa. Sidoo kale community laftigiisii kaalintiisii waa ka maqan tahay.
Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey inta ay laagtahay xiriirka ka dhexeeyo qowlaysatada maandooriyaasha ka ganacsada iyo dilalka daayarta Soomaalida ee Minnesota.
Wallaahi horta ilmahana inta badan hadda faktorka ugu weyn dambiyada iyo maaha runtii ilmaha waxa ugu badan oo waddankan runtii horta salwax leh daraaga waaye ama maandooriyaha. Mar haddii qofku daraaga uu barto maandooriyaha uu galana noloshiisii dhinac walba runtii way ka saameynaysaa. Mararka qaar kooxda qofku waxa uu sugnaya ma oga. Marka anigu faktorka ugu weyn waxaan arkaa dhalinyaradii oo markii ay suuqa galaan maandooriyihii baranaya waxa weliba aad jaamac waxa looga nahaa ah 5 sano hadda ugu dambeysay gobolkeena waxaa ku soo badanaya ilmaha u dhexeeya 15 ilaa iyo 20 oo aad amoodid inay suuqa aad usoo galayaan oo weliba wiilal iyo gabdhaba leh. Marka runtii iyagoo hore u jiro kuwa 20 ilaa 30 ugu jira.
Sheekh Horseed Cayni Nuux ayaan weydiiyey waxa sababa in dhalinyarada qaarkood ay ku dhacaan hab nololeed ku dambeysiin kara in la dilo.
Runtii waxyaabaha sababa iyagoo fara badan, haddana waxaa jira waxyaabo ay la wadaagaan da'yarteena Soomaaliyeed, da'yarta waddankan ay ugu yimaadeen oo waxaa ka mid a media-ha sida hadda masalan daraasaadka jaamacadaha intooda badan ay sameeyeen ay ugu magac daraan the influence of media violence on youth.
waxay runtii sheegayaan miidiyuhu inuu hadda number one yahay. Marka miidiyihiiba waxaa lagu qeexaya oo ma aragtay ka wada tirsan musicga ay degaystaan. Buug waxaa jira hadda soo baxo Music Made Me Do It la yidhaah, sida musicgu uu mas-uul uga yahay inta badan dilalkan dhacaya, maxaa yeele qofku kelmadaha uu dhagaysanhayo yaa ficilkiisa isu bedegaya. Waxay kaloo sheegaan xitaa teenage pregnancy-ga ama gabdhaha iyaga oo teenager uurku kusoo baxo kale, dhammaan musicga nooca gangster rap musicga loo yaqaan inuu qeyb ka yahay. Video gameska runtii dhalinyaradu ay aadka u daawadaan ayoo kale daraasaduhu tilmaamaan, oo hadda iskuulladii la isku laayay markay fiiriyeen dhammaan qaladaasaha dhalinyaradii geysatay waxay ahaayeen dhalinyaro gurigooda laga helay inay mar walba daawan jireen ama ay ku ciyaari jireen video gameska. Dariska xun baa ka mid a iyaga runtii.
Maxamed Muuse Nuur ayaa sharaxaya noocyada dadaalada ah ee ay Soomaalidu samaysay si looga hortago arrintan iyo in cilmi baaris ay Soomaalidu ku samaysay iyo in kale.
Runtii markasta oo dhibku uu dhaco waa laga yaabaa in shir la isugu yimaado laga hadlo, laakiin waxa hadda si fiican hawsha u galay ma jirto. Faktorka meesha ugu weyn oo dhibka jira wuxuu yahay jaamac jaaliyad walba iyo community walba dadkooda waxbartay baa liid gareeya. dadkii soomaalida ahaa oo la rabay bulshada inay istaagaan oo ama culimadiina ahaadaan ama waxaa bartaan oo ganacsataha ahaadaan, runtii waxaa moodaa in ay mas-uuliyaddii gabeen. Sababtoo ah maantay gobolkan aan joogno jaaliyad walba waxay leedahay center iyo dadkooda liid garaya. Anaga maanta dadkan soomaaliyeed hal centerna ma lihin, jaaliyadna ma lihin. Jaaliyada markaan ka hadlo waxa waa dadka ayaa la rabaa inay iska hel saaraan, dadka aqoonta leh oo soomaalida. Nin walba markuu subaxii shaqadiisa aado gurigiisu aadaya waa in horta la helo annaga mas-uuliyad ma naga saaran tahay community ahaan ama culimo ahaan ama aqoon ahaan in la helo center soomaalidu leedahay.
Sheekh Horseed ayaan weydiiyey ogaalkiisa inay jiraan daraasaad ay soomaalidu ku samaysay arrimahan si xal loogu helo.
Runtii bulshadu waxgaradkeedu mar walba way ka hadlaan, waana suurgal in daraasaad innaga soomaali ahaan inoo khaasa in la sameeyey oo weli aana gacanteeda soo gelin. Laakiin inta badan waxyaabaha aan tilmaami karno inoo wada muuqdo uunbay kulli daraasaadkeenna suu tilmaami lahaayeen oo ah deriska xun iyo runtii ma aragtay saaxiibada xunxun. Maxaa yeele deris xun marka aad tiraahdo waxaa isagiina la socda iskuulaad runtii aada u hooseeya, saaxiibo dad ma aragtay drugs iyo waxaa ka shaqeeya. Marka dhammaan waxyaabahaas oo daraasaadka gu tilmaamaan ayuunbaa waxaan isleeyahay daraasaadkeennuna ay tilmaami lahaayeen kulley.
arrinta la xiriirta dembiyada dhalinyarada ay galaan ee saaqidnimada, xarig iyo dil qaarkood ku yimaada keena ma ahan wax ku cusub soomaalida qurba joogta ah, waxaana la dhihi karaa waa jiilkii labaad oo arrimahan wajahaya. Marka laga tago ilmaha la keenay waddamada galbeedka, kuwa hadda la dilayo waxaa ka mid ah kuwii iyaga oo caruura qurbaha la keenay ama kuwa dhashayba. xanuunka oo la ogaado waa daawada barkeed ayaa la yidhaahday. ma jiraan xal arrimahan looga hortegi karo amaba looga saari karo daayarta ku dhex jirta? Sheekh Horseed ayaa faahfaahinaya.
runtii xalku qofba siba u arki karaa. aniga shaksiyan xal waxaa ii muuqda maadaama muddo gacanta kula jiray. horta dhalinyarnimadu sidaba dee waa iska dhimbil dab ah, diinteenuna saasay tilmaamaysaa. marka dabka waxa keenayna waa energy iyo tamar ku jirta, in redirection lagu sameeyo energyga oo qeyb markaa waxtar u leh mustaqbalka iyo nolosha da-yarta loo isticmaala kow ka aan oran karnaa. waxaan oran karnaa in ma aragtay runtii waxbarasho qoysa ama wax la yihahdo xalaqaad qoyska guriga ay ku qabtaan aabaha iyo hooyada ama dadka jooga oo faamiliga khaas u ah hadday noqon lahayd waxbarid dhanka internetka iyo muusiga ku wada xunxun iyo islaamka wuxuu ka qabo xalaqaad qoyska ah, runtii wax la tijaabiyey oo qowmiyadaha Pakistani iyo Hindida iyo Carab communityga runtii ay kaga badbaadeen weeye. xaafada nadiifa in la raadsado oo markaa qofku runtii xitaa nolosha ciriiri ha ku noqoto, intii waddankii hooyo ma aragtay hantiya lagu yeelan lahaa caruurta wax la maalgashada u fiican. marka waxaan tilmaami lahayn in ma aragtay xaafada nadiifa haba qaali ha noqdaan ha lagu rafaado, laakiin ubadkii baa inoo badbaadaya.
inkasta oo aan inta badan diiradda saarno dhalinyarada dembiyada gasha ama la dilay ee qurbaha, haddana waxaa dhaba in dhalinta guulaysata ay aada uga badan yihiin kuwa sagsaagay ama waayaha nolosha dhinaca qalloocan iska taagay. tirada dhabta ah ee dhalinyarada xabsiyada ku jirtay lama hayo, sidoo kalena kuwa jaamacadaha ka baxay ama kuwa shaqaysta ee noloshooda jid nadiifa ku hagay lama oga, balse qiyaasta oo waayadan dambe noqotay معبر كليا إيه سوماليدا قرب جوكتا هاي استعمالان وحا آية المامايسا إن اللي يرادا قوليستي أي آد أقب ذيهين ديركا أي مسيبادو لدرستي
هذه هذا يا ذو بعثت هاي جامعة بولا جامعة أيوكاسيا وسوجدنا إبرامشكا غرب هل كذول نقل سعتان دقيستيال وواشنطن
وطاي عتنا دقيستيال حبنتي عيارها محمود مسعدة يعني نول ديارة
waxaa waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin horyaalka waddankaasi Italiyaaniga oo kulamo adag todobaadkan kooxo iska hor yimaadeen sidoo kale Spain iyo wadareed Real Madrid iyo Barcelona qabta ayaa soo qaadi doona sidoo kale falanqeyn ku saabsan Manchester United iyo Madrid Mourinho iyo kulanka dhexmara Chelsea ayaa barnaamijkeena qaybta dambe ku falanqeyn doona asaati aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain kooxda kubada cagta ee Barcelona oo guul darro kala soo kulantay ganaas la daala dhacaysay ayaa garoonkeeda Camp Nou Stadium waxay ku soo dhaweysay Atletico Bilbao gool ayaa laga hormaray haa saahati ciyaarihan Messi oo gadaal laga soo galiyay kubadu u dhigay ciyaarihanka la yiraahdo Xadadi ayaa suurageliyay in kooxdu ay ugu yaraan dhibic ka qaadato kooxda Atletico Bilbao Real Madrid oo fursadaasi u muuqatay ayaa gagideeda banabay waxay ku soo dhaweysay Atletico Madrid kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin laakiin se kama aanay faa'iideysan oo yana baraj every ever ayaa lagu celi waxaad moodaa kooxda Real Madrid inay wali madaxeeda ka yeeray guldaradii ay kala soo kulantay kooxda Sofia oo iyana saddex gool iyo waxba kaga soo badisay labadan kooxood hadaba horyaalka waddankaasi isku dhibca ay leeyihiin oo Barcelona ayaa gool tirsi ku sareysa oo 10 gool ay leedahay halka Real Madridna ay 6 gool leedahay waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay Watford Everton 3 gool iyo Ever waxay ku dardartay kooxda Fulham kooxda Manchester City ayaa iyaduna goolahiiday wali ku sii xaragoonaysa oo 2 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda Brighton asaahate kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa Liverpool gagideeda waxay kula ciyaaray Stamford Bridge halkaasina waxa labada kooxood ku kala baxeen hal iyo hal Manchester Unitedna waa la garaacay oo West Ham United ayaa 3 gool iyo halka kaga badisay hadaba anoo Manchester iyo u iman doona West Ham waxay ka dhacday aan marka hore soo qaato ciyaarta Chelsea iyo Liverpool oo ahayd ciyaar aad u xiiso badan labadaasi kulan ee Chelsea iyo Manchester iyo West Ham iyo Liverpool ayaan barnaamijkeega ku faaqideyna waxaana martii waa barnaamijka oo ila falanqeynaya Ahmed Mire oo loo yaqaan shiiqa kana mid ah ciyaartoyda magaalada Minneapolis kooxood u ciyaaray waliba kooxda TC sidoo kale Abdul Qadir Ahmed Ali oo loo yaqaan Abdul Qadir yare waxaan ku hormaraya shiiqa Chelsea iyo Liverpool waxay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo wixii lagu yaqaan waddanka Ingiriiska ah kooxuhu in aanay kubad wanaagsan soo bandhigin meel ay iska dhigeen maxaa adiga kulankaas kaaga muuqda
in badan waxaa intaan daawanay Premier League wuxuu ahaa kii ugu qurux badnaa aan daawado waxaan taas u leeyahay markaan fiiriyay kubada labada macalinna aan fiiriyay waxay ahaayeen laba macalin oo aad iyo aad u bedbedelay sistemkooda iyo kubadooda kubadana waxay ahayd mid weerar iyo weerar celisa marka u fiiriyo kooxda Chelsea oo home ahead markii la bareejeeyay oo ciyaarta goolka bareejeeyay laga dhaliyay aad ay ugu xumaayeen waxay isleeyeen in intaan ka badan ay dhalin karin laakiin ay goolkan un ku badinayaan si ay uga daba tagaan dhibca ahaan kooxda Liverpool laakiin masuultoobin oo macalinka kooxda Liverpool wuxuu ahaa macalin aad u khibrad badan oo aad u jecel inuu weerartamo wuxuuna gadaal ka soo geliyay weerarahan badan sida Sturridge oo kale oo ciyaarta ku soo galay wax ka bedelay iyo dhex fiican oo Naby Keita uu soo galay oo asna ciyaarta aad iyo aad wax uga bedelay marka wallahi Shakiri oo laftiisa oo cunay gool oo open net caadi oo cunay oo tab in baahneed
waxa Cabdul Qadir hadan soo qabtay Cabdul Qadir Ingiriiska waxa la tilmaamaa inay yihiin kooxa marka ciyaarayaan banuuni qurxoona soo banigu banuunigooda cross iyo laanjo waa la yiraahdaa laakiin macallimiinta club iyo seri banuuniga soo bandhigeen muxuu ka sheegayaa horyaalka waddanka Ingiriiska
masaxda waa maasan tahay barnaamijkan waa ku dhawahay dhabahaantii banuuniga Ingiriiska waa ay dhaxdaasa waxaa la dhihi jiray kubadda daawan karo ama maanta bulshada soo daawasho tagayso adduunka dunida dahladiisa ku nool waxay is dhihi jireen mar walba kubad daawasho lama lahan sida markii loo fiiriyo kale kubadaha El Clasico oo kaleeto loo soo daawasho tago oo dunida adduunka oo dhan ay isugu imaadaan waxaa muddaatan inay ka duwaneed ahayd kubad qurux badan dadkana markaas ku raax macnaha aad ugu raaxaysanayeen kubaddana waxay ahayd kubad aad u furan oo macnaha weerar iyo weerar calisa. Aniga waxaan isdhahayay maadaama jalsi gurigeeda lagu dheelayo Liverpool daafici gali doontaa, laakiin kubadda taas way ka duwaneyd. Banooni aad u qurux badan dheelayo macnaha jalsina waxyaabaan ku amaana waxaa ka mid a jalsi naadi kubaddeeda lagu yaqaano kubad waxay ahayd jahwareer marka hore, laakiin maanta waxaan arkay kubadda waxay kaga duwaneyd kubadaha ay dheelaysay, gaar ahaan imanka dhexda uga dheelaya kubad isku dhiidhiiba oo kalsooni ku dheehan. Waxaan dareemayay goolka markay dhaliyeen 2-3 inay dhalin kareen ee jaanisi badan heleen ee u ekaayeen kuwo markaasi xataa macnaha gool intaas ka badan ama kalsooni intaas ka badan macnaha ay ku jirta inay sameyn karaan.
Waa gartay waxaan soo qaadanaynaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta West Ham United iyo kooxda kale ee Manchester United. Manchester macalin Mourinho ciyaaryahan buuqba ka dhex taagan, haddana buuqoodii wuxuu u gudbayaa taageerayaashi iyo weliba maamulkii. Sheikh, haddaan ku hormaro, maxaa qaldan Manyu hagee laga haystaa?
Yahow, Manyu horta waxaa lumay dress roomkii, wax walbaa lumay. Ani waxaa u eeneynayaa waxaas oo dhan macalinka kooxda. Macalinka kooxda waa ninka kooxda dhan maamulkeeda hayo, waa ninka dadka isku xiraayo, waa ninkii wax walba hagaajin lahaa. Macalinkana siday u muuqato, sidaan ku naqaano, waxaa waaye 3 sano markuu meel joogaba waa cararaa, buuqna waa kiciyaa. Midda aan arkaayo maanta Pogba ma ahan ciyaartoy quality xun ama quality wax liita aan ka muuqda ama ka imaan kara. Qofka game iyo laba game waa ka xumaan kartaa, laakiin Mourinho macalin ahaan waxaa fiicnaan lahayd arintan inuu asi iyo Pogba bis ku koobo oo arintan uu hoos u xaliyo. Markuu meediyaha imaado oo arintan oo su-aal laga weydiiyo uu dhaho Pogba waa nin wanaagsan, waa nin fiican, si uu meediyaha wax walba uga qariyo arintan hoosas ugu
dhamaadoabdulqaadir. Laakiin macalinku, maadaama macalinku yahay ciyaaryahanku, waa inuu anshax la yimaado, isla markaasina uu tixgeliyo macalinka qaabka uu rabo inuu u ciyaaro. Waxaa lagu yaqaanaa Mourinho inuu macalin difaac adag dheela, isla markaasina counterattack sameeya. Pogba waxa uu leeyahay waa inaan wax weerarno, wax macalinkii maha isagu, soo lama oran karo marka qaladku Pogba uu ka taagan yahay macalinka maha.
Walaahi Mascad, aniga horta taas mid ka duwan aan qabaa. Mourinho waa nin la yaqaano adduunkana sunacad ku leh, markii loo fiiriyo taariikhda adduunka uu ka sameeyeyna waa nin mudan in lagu tixgeliyo waxyaabihii uu soo sameeyey. Pogba waa ciyaaryahankan kalaabka kama weyno, ciyaartoy waaweynaa kalaabka soo mareen. Pogba as a player ahaan, ka ciyaartoy ahaan, waxaa laga rabay ciyaaryahan wixii laga rabay inuu sameeyo. Hadda waxaa moodaa in macnaha maamulkii iyo shaqadii maamulka inuu faraha la galay. Marka ciyaaryahan tahay, waa in aad u hogaansantaa ciyaartoyda garoonka ku jirta kala mid noqota.
Qadad maasantiin, kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulqaadir Yare iyo Axmed Sheekha oo ila falanqeynayay horyaalka dalka Ingiriiska, khaasatan kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo macalinkooda Mourinho uu qarka u saaray inuu shaqadiisa waayo. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Wadila sidaa iyo nabadgelyo.
Mascad, aad ayuu mahadsan yahay. Haddana dhankii heesaha cusub, waxaa ku luqeynaya Axmed aan idhaahdo Saare Axmed Jaamac, allaa u naxariisa Xasan Aadan Samatar.
Oh,
heestaasi cusub ayaan kusoo gebagabayneynaa idaacaddeenna ay wadajirka u qaadayeen xasan aadan samater iyo zahro fidaayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump says a new trade agreement between the United States, Canada, and Mexico is the biggest trade deal in U.S. history. AP